Monarh u slučaju TZV, oktrojsanog ustava. Ustav se, pravno gledano, donosi po složenom, sporijem i komplikovanijem postupku od onog po kome se donose zakoni i drugi akti. Uglavnom, ustav se donosi u više faza, faza inicijative, faza predloga, predlaganja i sama faza usvajanja ustava. Kao što se donosi po posebnom postupku, tako se ustav i menja po također strožem postupku. Svrha i ovog postupka je da se istakne ozbiljnost ustavnog dokumenta, da se radi o aktu koji obezbeđuje stabilnost društvenog poretka, očuvanja određenih interesa i odnosa koji su važni za svaku državu. 2. Nepravna svojstva ustava. Ustav kao ideološko-politički i programsko-deklarativan akt ustav nije samo opšti pravni akt, nego je i izraz određene ideologije i politike, jer iza njega stoji određeno shvatanje i pogled na svet, društvo i odnose u njemu. Ustavi su na početku označavali prelaz iz van ustavnog u ustavno stanje, iz apsolutizma u režim ograničene monarhije ili buržoasko-demokratske republike, pa su u sebi imali i pečat jedne nove ideologije nastale na ruševinama feudalizma. I kasnije ustavi su bili više ili manje ideološki određeni i imali određenu političku inspiraciju i time karakter ideološko-političkog dokumenta. Ideologizacija ustava je karakteristična kako za prve, buržoaske, tako i kasnije, socijalističke ustave, ali i one koji su donošeni u nizu zemalja posle Drugog svjetskog rata. I u teoriji i praksi većine savremenih kapitalističkih ustava se otvoreno uočava ovaj ideološko-politički aspekt, a to je još više izraženo u socijalističkim ustavima i socijalističkoj ustavnoj teoriji i literaturi koja ističe da je ustav osnovni zakon zemlje, ali istovremeno i politički i ideološki dokument. Ustavi kao ideološki i politički akti po pravilu teže očuvanju status quo, a i to je bilo karakteristično pre svega za buržoaske ustave nakon stabilizacije buržoaskog poretka i vlasti koju su oteli od feudalnog plemstva, a kasnije branili od nasrtaja radničkih pokreta i njihove ideologije koja je pozivala radnike na svet i rat protiv kapitalizma. Ustav u nepravnom smislu, kao izraz određene ideologije i politike, može da se bavi prošlošću, ali i sadašnjošću i budućnošću. Međutim, neki ustavi imaju i program za budućnost, potrebu da gledaju ispred sebe i to je odlika revolucionarnih ustava koji imaju veće ambicije i potrebu da projektuju ideološko-političke ciljeve za